cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u današnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu neophodnost ekumenskih nastojanja, koje je održao 17. novembra ove godine u parohijskom domu Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog.
Uvaženo sveštenstvo ovoga svetoga hrama, dragi oci, draga braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, pošto je već rekao otac Vajo da sam nekada bio ovdje, dakle, član ove parohije, moram da vam kažem ovu moju aferu koju sam imao sa otcem Vajom. Naime, ovdje se skupljalo prilozi za zidanje ovoga hrama. I otac Vajo je poslao ovdje po komšiluku, po stanovima da se traže prilozi, a ja sam stanovao tu blizu u skadaliji, u suterenu, gdje se može ući i sa levi i sa desne strane. Tako jedno poslije podne, oko pola četiri, ja sam spavao, imam nizak pritisak i volim poslije podne da pravim svijestu. Neko uporno lupa na moja vrata i ja samo okrenem stranu, on dalje. Ja okrenem drugu stranu, on dalje, i ustanem i otvorim vrata, kažem, izvinite, što želite? Pa kaže, ja sam iz hrama Svetog Aleksandra Nevskog i tražim prilog za zidanje sale. Ja kažem, znate šta, ja sam pripadnik ove parohije i ja ću dati, ali ne sad. Molim, dođete drugi put, odnosno ja ću već da dođem u kancelariju pa ću dati moj prilog. I vratim se u moj krevet, kad sa druge strane, i ja mislim se, šta je sad? Ja okrenem stranu, bum, 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 okrenem drugu stranu, bum, opet, i vidim isti čovjek. I on mene gleda i kaže, tražim prilog za, pa kažem, ja sam se za 2 minuta tako promenio, ja sam taj. Ali vidio sam sa kakvom upornošću je otac Vajo skupljao priloge i da sad sedim u ovoj lepoj sali ovdje, to je naravno za mene jedna prava radost i čast. Sjećam se rado pokojnog oca Prote Ljubodraga Petrovića i njegovih velikih misionarskih nastojanja, pod kakvim skromnim uslovima je on radio, ali je osjećao potrebu da sem bogosluženja da pruža narodu i mogućnost okupljanja i duhovnog sabranja. I to je bilo uvijek jako lepo. Ja sam lično volio da idem na ta predavanja i to je bilo uvijek jako lepo. Večeras sam izabrao ovu temu o neizbežnosti ili neophodnosti međucrkvenih nastojanja, zato što, braćo i sestre, smatram da je potrebno da se i o tome nešto kaže, a isto dragom narodu da se pruža prilika da se postave pitanja. Lično imam osjećaj da su mnoga pitanja postavljena, a mnogi odgovori možda nisu dati. Istovremeno smatram da se radi često o jednom površnom gledanju na problem, a istovremeno postoje i radikalni stavovi i radikalni krugovi čak, koje često puta bez pitanja osuđuju nekoga ko ima jedan izvesni stav, a da pre toga ne bude upitan. Tako da, recimo, ova tema večeras o neizbežnosti međucrkvenih nastojanja želi sa moje strane bar da baci jedno svetlo na to. Sigurno da večeras nećemo iscrpeti ovu temu, ja ću se truditi da budem i sažet i kratak da bi vama postavio mogućnosti da postavite pitanja, a to ne mora obavezno da budu pitanja samo mene, to može i da jedna diskusija zajednička da bude, koja ovdje nastaje i koja bi naravno bila od velike duhovne koristi. Pozdravljam ovo izuzetno interesantno zajedničko razmišljanje u okviru našeg današnjeg saborovanja ovdje u hranu Svetog Aleksandra Nevskog, jer to izražava nadu kojom možemo da se sa punim povjerenjem predamo i baš zbog toga sam ovaj poziv na večerašnji razgovor rado prihvatio. S obzirom na činjenicu da sam više decenija i sam uključen u rad ekumenskog pokreta, koristim ovu priliku da odgovorim na postavljeno pitanje. Naime, pitanje je sljedeće. Da li su međucrkvena nastojanja neizbežna? I time želim ovim svojim večerašnjim izlaganjem da dam odgovor na moj sopstveni međucrkveni poziv. Dugogodišnji međucrkveni raskol bio je nekada, a i danas je, sa žaljenjem smatran kao veliki skandal i priznaje se kao greh. U čvrstoj želji da ostanemo jedan pored drugoga i da zajednički razvijemo međucrkvena nastojanja, najvažniji i glavni zadatak jeste, kako pre tako i sada, iznalaženje puta do jedinstva podeljenih crkava. Bolna sećanja treba da se prevaziđu na svim stranama kroz diskusiju, kroz kajanje, praštanje i iskrenu spremnost, kako bi se došlo do sagledavanja i revizije stavova sa svih strana. S obzirom na dolazeće Carstvo Božije, crkva je pozvana da bude znamenje za buduće jedinstvo čovečanstva. No, naše savremeno sekularno društvo, neki to zovu izobličeno društvo, pocepani svet, sa sumnjom danas shvata ovaj poziv podeljenog hrišćanstva i skreće pažnju na sopstvena politička sredstva ujedinjenja da se na efikasan način doprinese sjedinjenju. Međutim, u očima neutralnog posmatrača koji stoji po strani, crkve izgledaju i suviše slabe i nevažne kao institucije koje se i suviše bave samima sobom. Bog je međutim već u istoriji započeo svoju žetvu i sabiranje, pružajući čovjeku mogućnost da prikupi iskustva koje svedoče o njegovom postojanju. Njegovo, Božije, sada za nas još uvijek neotkriveno mistično djelo postiže postepeno svoje savršenstvo, koje će se savršeno otkriti tek na kraju vremena. Cilj međucrkvenih nastojanja jeste postizanje punog zajedničkog jedinstva, kada sve crkve međusobno budu priznale jedna drugu kao jedinstvenu crkvu Hristovu. Od samog početka uloga pravoslavnih crkava i pravoslavne crkve pre svega, te jedne jedine apostolske i saborne crkve, u okviru međucrkvenih nastojanja bila je da nam pruži svedočanstvo i postojanje i tradiciju nepodeljene crkve u vreme prvih vekova hrišćanstva do dana današnjega. Jedinstvo crkve se ispoljava u prvih 1000 godina hrišćanstva i na taj način crkva daje bogat prostor za različitost i otvorenost razgovora različitih interesa i ubeđenja. Dužnost međucrkvenih pregalaca jeste da uvek otvaraju taj prostor kako bi Duh Božji mogao da deluje među nama. Naš svet, koga mi stalno istražujemo, treba da bude zaštićen štetnih posljedica kako bi mogli da čujemo evanđelsku poruku. U okviru ove i takve međucrkvene odgovornosti veoma jasno stoji u prvom planu za jedne nastojanje oko postizanja crkvenog jedinstva, a za druge međutim, koje se bave međucrkvenim pitanjima, u prvom planu stoje usmerenje ka Hristovom svedočenju i služenje u misionarskom delanju na svetskom planu širom sveta. To treba da objasnim. Od samog početka u tim razgovorima došlo je do svađe. Naime, pravoslavni nikada nisu prihvatili da se odmah ide zajednički na svedočenju u svet. Nego pravoslavni su zahtevali to da se prvo razgovara o raskolu i o putu kako bi se taj raskol mogao prevazići. A partneri drugi su rekli ne. Vi ako tako mislite, to je vaša stvar. Mi shvatamo međucrkvena nastojanja tako da mi, pošto smo već institucionalno povezani, da mi možemo svaki na svoj način da svedočimo Hrista. I onda je došlo zaista do ozbiljne krize. Od samog početka, govorimo o vremenu odmah posle drugog svjetskog rata, mada ekumenski pokret počinje još početkom 20. veka. I iskrenosti radi, nikada onda pravoslavno nisu se vrlo prijatno tu osjećali, jer to je mimoilaženje shvatanja. I uvek iznova su pravoslavni rekli, mi ne želimo ovakvi kakvi smo da idemo pred svet. Manite se toga. Pokušajte da sad nađemo ovaj prostor, odnosno ovaj period, ovo vreme, da prvo razmišljamo gde smo mi u istoriji se razišli i kuda smo mi došli do situacije koja je sablažnjiva, odnosno skandalozna u savremenom svetu. Tragovi napetosti kroz istoriju ekumenskog pokreta ni u kom slučaju nisu iščezli. Međutim, kada malo bolje pogledamo unazad, vidjet ćemo jasno poverenje među crkvenim sagovornicima, na primjer, između pravoslavnih hrišćana, pripadnika rimokatoličke veroispovesti ili onih iz protestantskih tradicija. Naime, tu se vidi da opet ekumenski pokret raspolaže velikim potencijalom kojim je u stanju da reši sukove. Jedinstvo crkve se zasniva na trostrukoj dimenziji ličnosti Svete Trojice, pa zbog toga možemo da govorimo o crkvi, o bogatstvu raznovrsnosti, ali ne kao nešto što tolerišemo, već kao nešto čemu moramo da stremimo. Upravo ovo predstavlja osnovu hrišćanske vere u Svetu Trojicu. S obzirom na Evropu, na modernu Evropu u 21. veku, postavlja se pitanje da li će među crkvena nastojanja da naiđu na plodnu zemlju i da uspeju da izrastu, da li ćemo duboko podeljenost među hrišćanskim verama prevazići ili da li ćemo uspeti da pomenute tri tradicionalne hrišćanske veroispovesti vežemo i ujedinimo. Da li će dijalog između upravo pomenutih velikih hrišćanskih tradicija biti plodan? Ove tri tradicionalne hrišćanske veroispovesti imale su ogroman uticaj na evropsku kulturu i istoriju. Pitanje je da li su hrišćani danas u stanju da daju odgovor na pitanje o značaju njihovog zajedničkog rada na polju međucrkvenih nastojanja. Kako da se mi hrišćani u tako snažnom i jako pluralističkom svetu nađemo na zajedničkom zadatku kao crkve, na polju međucrkvenih nastojanja, kroz misionarstvo i evangelizaciju. Pre nego što pređemo na glavna pitanja, dozvolite mi da vam dam kratak pregled istorije tog famoznog ekumenskog pokreta. Ekumenski pokret je između ostalog također i plod probuđene međunarodne svesti koji se javio na prelazu iz 19. u 20. vek, zatim plod rastućeg mobiliteta i otvorenije komunikacije širom sveta. Obično se počeci savremenog ekumenskog pokreta povezuju sa prvom konferencijom svetskih misionara održanoj u Edinburgu u Škotskoj 1910. godine. Na toj konferenciji je osnovan Međunarodni savet misionara i pokret za praktično hrišćanstvo. Iz ovoga vidimo da je ekumenski pokret nastao mnogo pre famoznog Svetskog saveza crkava, koji je osnovan 1948. godine. A još 1902. godine vaseljenski patrijarh Joakim III. Poslao je autokefalnim pravoslavnim crkvama pismo u kome predlaže dijalog sa nepravoslavnim crkvama. Pošto je dobio pozitivne odgovore svih pravoslavnih patrijaraha 1920. godine, došlo je do prvih sve pravoslavnih konsultacija, a rezultat tih sastanaka bio je da je vaseljenski patrijarh objavio svečanu poslanicu pod nazivom Poslanica hrišćanskim crkvama u celom svetu. Ovdje je reč o dokumentu pravoslavne crkve prema kome bi pravoslavni crkveni lideri trebali da imaju vodeću ulogu u stvaranju savremenog međucrkvenog pokreta. Istina je i to da su neke pravoslavne crkve ovu poslanicu dočekale suzdržano. Za razliku od njih, međutim, čuveni veliki vaseljenski teolog, prota Georgij Florovski, inače jedan od najslavnijih i najcenjenijih pravoslavnih teologa koji se istakao kao glasnogovornik pravoslavnih crkava u međucrkvenim susretima, shvatio je učešće na međucrkvenim skupovima kao dužnost koja odgovara srži samog pravoslavlja. Takvo učešće na međucrkvenim skupovima ne predstavlja nikakvu revoluciju u istoriji pravoslavlja, već označava prirodnu posljedicu neprestane molitve pravoslavne crkve za jedinstvo svih u Hristu. Pravoslavna crkva mora zauzeti centralno mesto kada je u pitanju hrišćansko jedinstvo u današnjem svetu. Prota Georgije Florovski je uvijek isticao drevne crkvene oce, koje su stremili ka tome da svoju apostolsku veru prilagode novim istorijskim okolnostima, to jest da se prilagode izazovima dotičnog novog doba. Florovski je bio jedan od autora značajne Torontske deklaracije, to je u Kanadi, Toronto je bio jedan skup, 1950. godine, gdje su bile razjašnjene neke kritike od strane pravoslavnih u pogledu nužnosti i neizbežnosti međucrkvenih nastojanja i one su tada bile otklonjene. U to vreme, a i kasnije, kada su mnogi pravoslavni vernici emigrirali na zapad, započet je ogroman posao u međucrkvenim institucijama koje su danas na početku 21. veka isprepletane u gustu mrežu. Ova gusta mreža želi da postane takav prostor u kome se međucrkveni procesi međusobne potrage u Bogu kod pravoslavnih i nepravoslavnih razvijaju u duhu evanđelja i eklesiološke tradicije. Bliskim povezanim strukturama treba da se dođe do usklađivanja međucrkvenih zadataka današnjeg vremena i da se stvori svest da smo svi mi međusobno odgovorni i da imamo dužnost da svi budemo odgovorni jedni prema drugima. Dok se ovaj proces ujedinjavanja na međunarodnom, odnosno političkom polju, polako ostvaruje, ovaj isti proces bi morao da teče i u direktnim kontaktima u međucrkvenim odnosima. U pogledu zajedničkog života evropskog društva i različitih kultura, podeljeno hrišćanstvo još uvek hramlje u poređenju sa radom međunarodnih političkih institucija i organizacija. Pa zar treba svetovne institucije da budu te koje će iz ove izolacije izvući crkve? Zato nije stvar samih crkava. Našim sobstvenim očima možemo da vidimo kako napreduju procesi sekularnog društva u kome se ljudi prilagođavaju životu u multikulturalnom, složenom i pluralističkom svetu. U promijenjenom evropskom kontekstu postojanje crkve trebalo bi da se shvati ne kao radikalno odbijanje procesa globalizacije, već trebalo bi da se shvati kao snaga transformacije koja stremi zajedničkoj potrazi za jednom vitalnom, sposobnom ljudskom zajednicom kao i da stremi stalnom nastojanju da se sačuva Božja tvorevina. Međucrkvena nastojanja danas moraju imati u vidu ovu šancu, naime, da svi aktivno učestvujemo u procesu istorijskih promjena, jer polako nestaje ranije povjerenje u neprestani tehnološki napredak, ko što se verovalo, naime, da bi nauka i tehnika bile u stanju da pronađu rješenje za svaki novo nastali problem i da bi mogle da stvore red u društvu. U ubrzanom procesu globalizacije sa svim njenim posljedicama za kulturno i moralno održavanje društva, ljudi su sve više u potrazi za jednim sveobuhvatnim smislom i duhovnim korenima u zajednici. Rastuće, konzervativističke i fundamentalističke tendencije otežavaju proširenje i produbljenje međucrkvene porodice. Hrišćanska međucrkvena nastojanja, međutim, morala bi da služi kao model za zajednicu čitavog čovečanstva. Rad na ovom polju zbog toga zahteva bogoslovska razmišljanja na našu temu kako bi se razjasnile osnove međucrkvenih stremljenja. U pravoslavnom svetu manje se upotrebljava pojam ekumenizam i radije se govori o crkvenoj misiji. Kod Grka istina postoji pojam ekumenski pokret, ali ne i pojam ekumenizma, već se tamo govori o misiji, jer apostoli, čime se misli na apostolsku misiju. Srbi također nerado govore o ekumenizmu. I Srbi radije upotrebljavaju pojam misija crkve. Rumunski profesor Jovan Brija, teolog iz Rumunske pravoslavne crkve, postao je poznat kao organizator brojnih međucrkvenih konsultacija i autor nekoliko studija na temu razumevanje misionarskog poziva crkve. Prota Brija povezuje međucrkvena nastojanja sa misijom i naglašava etos pravoslavne misije kao liturgiju posle liturgije, kao nastavak evharistije u crkvi kroz svakodnevni život vernika. Za protu Briju, evharistija ne predstavlja cilj po sebi, već službu za uzimanje jednog jedinog tela Hristovog. Liturgija je skup naroda Božijeg i skup članova zajednice koji u miru idu u svet svakodnevice kako bi svedočili u istinitosti i ljubavi Božijoj. Jednom rečju, misija crkve se zasniva na privlačnosti i snazi svete liturgije koja može da nas preobrazi. Sveta liturgija određuje duhovno svedočenje svakoga hrišćanina. Liturgija obezbeđuje potrebnu duhovnost i štiti hrišćansko društvo od malodušnosti. Ovaj značajan pravoslavni Brijin doprinos liturgije posle liturgije proširili su grčki prota Georgije Cecis i kričanin gospodin Aleksandros Papaderos sa Pravoslavne akademije u Kolembariju na Kritu. Ova dva poznata teologa su pošla od činjenice da liturgija sve sjedinjuje, a to su nazvali liturgijskim principom, kako bi skrenuli pažnju na međucrkvenu vaseljensku dimenziju i na odgovornost koju međucrkvena nastojanja imaju u svetu kulture i politike u smislu liturgijskog služenja. Međucrkvena nastojanja nisu dužnost, a još manje predstavljaju puki moralni stav nasuprot žalosnog stanja našeg posvađanog sveta, dakle, kao nešto dodatno našoj zajednici u Hristu, već predstavlja čisti izraz naše svete evharistijske zajednice i svesti, upravo, kako profesor Brija kaže, to je liturgija posle liturgije. Izazovi međucrkvenih delovanja u tom slučaju predstavljaju blagoslov ako se budemo vratili liturgiji i samome Hristu u kome crkva i njeno postojanje imaju izvor i zadatak. Iz ovoga izvire misija crkve kao tela Hristovog, naime, da ceo svet doživljava svoje polazište u evanđelju. Bog Otac šalje svoga sopstvenog voljenog sina kako bi sve izmirio sa sobom i kroz Duha Svetoga da sve sjedini. Božja volja je od uvek da se sve stvari i sva bića sjedine u Hristu. Prota Cecis i gospodin Papaderos bave se i pravoslavnim predrasudama gde navodno horizontalne aktivnosti društveno-političke potiskuju vertikalne teološke dimenzije. Svaki pokušaj da se ovim dimenzijama odrekne jedinstvo misije narušava po njima celovitost Hristove službe u svetu. Obe dimenzije pripadaju suštini crkve kao telu Hristovom. Sva ova ovde pomenuta teološka razmišljanja bila su izuzetno važna kako bi mogli da razumemo proširenje i produbljenje međucrkvene svesti s obzirom na izazove modernog vremena i modernog društva. U krugovima međucrkvenih saveza doprinos pravoslavlja već je prihvaćen sa veoma velikom zahvalnošću. Teološka filozofija i razlike u pojmovima dali su naročito mnogo impulsa pravoslavnim parohijama širom evropske dijaspore za dalji međucrkveni put. Na svepravoslavnom planu tim problemom se danas bavi između ostalog i čuveni mitropolit pergamski gospodin Jovan Ziziulas sa kritičkim osvrtom na tradicionalne teološke pozicije od kojih je pravoslavlje do sada polazilo u svom učestvovanju u ekumenskom pokretu. Mitropolit pergamski gospodin Jovan veruje da to učestvovanje u ekumenskom pokretu predstavlja izazov i za samo pravoslavlje. U vezi sa raspravom unutar ekumenskog pokreta u pogledu međusobnog priznavanja krštenja, mitropolit postavlja pitanje u kojoj meri to predstavlja priznanje od strane crkve, na ime kakve posljedice to može da ima na one koje ne pripadaju kanonskoj zajednici. Mitropolit čak ne isključuje ni to da se samom ekumenskom pokretu može pripisati izvesno značenje, pa kaže: sve što doprinosi budućem nekom jedinstvu i životu crkve i služi njenom priznanju pred svetom i ispunjenju misije i te kako predstavlja jedno značenje. Dakle, mitropolitovo pitanje pripada toj vrsti debate koja raspravlja o tome da li ekumenskom pokretu u savremenom svetu preti opasnost da postane čisto svetovna organizacija ili ne. Sa druge strane, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril je još u vreme kada je bio mitropolit Smolenski uvek podsećao na Toronsku deklaraciju Georgija Florovskog, koja ukazuje na strogu liniju razgraničenja kao osnovu zajedničkog razumevanja unutar ekumenskog pokreta. Na ovoj osnovi dijalog i zajednički rad crkava bi mogao da se nastavi na putu ka budućem jedinstvu. Produbljavanje međucrkvene svesti pak za patrijarha Kirila predstavlja puko poželjno razmišljanje koje do sada u stvarnom proširenju međucrkvene svesti nikada ranije u istoriji nije imala potrebno jake korene. Papstvo sa jedne strane i protestantska teologija sa druge strane, protestantska teologija koja u sebi nema tradiciju normativnog učenja crkve, po patrijahu Kirilu sprečavaju stvarni napredak u tom ekumenskom pokretu. Da bi se opravdalo neograničeno bogatstvo u mnoštvu koje stoji u vezi sa pojmom pluralizma, crkve sekularističkog zapada po patrijahu Kirilu udaljuju se od apsolutnih moralnih normi biblijske tradicije. Po patrijahu Kirilu ovo pripada jednom sveopštem kontekstu kulturološkog konflikta sa kojim će se tokom 21. veka kad tad suočiti crkve i sledstveno ekumenski pokret. Ovde se postavlja pitanje ka zajedničkom razumevanju međucrkvenih nastojanja, kako bi se prepoznali prioriteti i kako bi se bolje mogla prepoznati našu izričitu odgovornost u procesima promjena kako na lokalnom i nacionalnom nivou, tako i u regionalnom i svetskom kontekstu. I završimo. Pomesne pravoslavne crkve, posle dugog perioda ugnjetavanja i marginalizovanja u zemljama istočne Evrope, nastoje danas da ponovo zadobiju svoje mesto u društvu. Međucrkveni kontakti sa određenim uticajima s vremenom na vreme se doživljavaju kao ne baš dobrodošli, već kao smetnja. Kao dobar primjer paradoksa iznećemo ovde samo Srbiju, gde je došlo do uvođenja veronauke u škole upravo kao rezultat solidnih međucrkvenih nastojanja Srpske crkve u kontekstu međucrkvenog i međuverskog dijaloga. To predstavlja važan doprinos ulozi crkve pri izgradnji društva u Srbiji, istovremeno svedoči o plodovima međucrkvenog karaktera za život u evropskoj dijaspori zapadne Evrope, na primjer. I pored sve svoje preopterećenosti, koje su pomesne pravoslavne crkvi izložene, istočno pravoslavlje čini ono najbolje moguće kako bi se suočila sa izazovima međucrkvenih pitanja u kontekstu 21. veka. Danas možemo govoriti o istorijskoj prelaznoj situaciji u kojoj se nalaze i crkva i društvo. Procesi promjena koje se odigravaju u svetu vode nas da preispitamo ne samo samosvest za međucrkvena nastojanja i njihovu orijentaciju, već također i za samu pravoslavnu crkvu. Kao primjer za to može da nam posluži pravoslavna dijaspora u zapadnoj Evropi, koja je od najveće važnosti. Očekivanja koja mi imamo od evropskih crkava kroz međucrkvene aktivnosti idu u pravcu smanjenja, zaoštravanja i premošavanja društvenih sukoba, što je već sve stavljeno na dnevni red u radu ekumenskog pokreta. Samo kroz međucrkveni primjerni napor mogu da se prevaziđu sukobi i bolna podeljenost hrišćanske vaseljene, pa će crkva moći da opravda svoj položaj kao svemirna, relevantna snaga koja doprinosi miru. U trenutku kada crkva dokaže da je u stanju da vodi dijalog i tamo gdje su podele najosjetljivije i da te razlike prevaziđe, crkva će dokazati da je itekako moguće da se najteža raskolnička pitanja mogu rešiti i da se verom u Hrista približavamo jedinstvu svih. Tek tada će ekumenski pokret biti u stanju da odlučnije deluje u potrazi za prihvatljivim modelima jedne ljudske miroljubive zajednice u ovom svetu u 21. veku koje se neminovno globalizuje. Hvala vam na pažnji, to je bilo dakle moje uvodno predavanje koje treba da da odgovor na pitanje da li je to neizbežno ili da kažemo amamanimo to. Vidite, ja sam rođen tamo na zapadu, ali sam došao u Beograd da studiram ovdje 1980. Znači pred 32 godine studirao sam na našem bogoslovskom fakultetu i sada kakav sam, takav sam. Ovo što sam tu naučio, što sam u našoj crkvi primio, to sam primio, ali naravno vidim da postoje kod nas također mišljenja koje idu drugačije. Zato sam mislio da je dobro da večeras sedimo ovdje zajedno.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu neophodnost ekumenskih nastojanja, koje je održao 17. novembra ove godine u parohijskom domu Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog.